Επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε μαζί μας, Πέτρο.
Έχουμε μαζί μας, όπως είχαμε προαναγγείλει, τον Υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου εδώ και πάνω από χρόνο, νομίζω, κύριε Υπουργέ, έτσι δεν είναι, ασχολείστε με το πώς θα κάνουμε ψηφιακή την Ελλάδα. Κάπως έτσι, χοντρικά.
Ασχολείται η χώρα την πενταετία, θα σας έλεγα.
Α, ναι, όχι, ως υπουργός λέω.
Ως υπουργός, η αλήθεια είναι πως ασχολούμαι τον τελευταίο ένα χρόνο και δύο μήνες περίπου.
Μήνες, ναι.
Και συνεχίζουμε να υλοποιούμε μια πολύ βαθιά προσπάθεια και πολύ ευρεία προσπάθεια που γίνεται, έτσι ώστε πλέον να αλλάξουμε εποχή και στη δημόσια διοίκηση και όλα αυτά τα προϊόντα της, αν θέλετε, τα αγαθά της νέας εποχής, να τα φέρουμε στην καθημερινότητά μας. Διότι τεχνολογία για τεχνολογία δεν νομίζω πως είναι σοβαρό να κάνεις. Θέλει τεχνολογία για να κάνεις τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
Να πω εδώ στους ακροατές ότι ο Δημήτρης Παπαστεργίου ήταν ο πρώτος ο οποίος ήθελε να κάνει τα Τρίκαλα πρώτη πόλη της Ελλάδας που θα υιοθετούσε τις νέες τεχνολογίες, έτσι, με τα αυτόνομα λεωφορεία και με άλλες δράσεις, έτσι, από το 2014 που εκλεγήκατε δήμαρχος Τρικάλων, αν δεν απατώμε.
Σωστά. Και μάλιστα σήμερα το πρωί η μέρα μου ξεκινήσει στα Τρίκαλα, την ώρα αυτή με πετυχαίνεται στα Αθήνα, όπου έτυχε σήμερα να παρουσιάζουμε μαζί με το ΕΚΕΤΑ, ένα από τα πολύ καλά και πολύ σοβαρά ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας, μια καινούργια έκδοση των αυτόματων λεωφορείων, πλέον που γίνεται πολύ πιο έξυπνα, πολύ πιο ασφαλή. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε τότε στα Τρίκαλα, σήμερα συνεχίζει ο Δήμος. Σημασία λοιπόν έχει όντως να εξελίσσουμε τεχνολογίες πάντα με σκοπό να παίρνουμε περισσότερα αποτελέσματα στη ζωή των πολιτών.
Όταν ξεκινήσατε στα Τρίκαλα την αυτόνομη έτσι, λειτουργία των λεωφορείων, ποιες άλλες πόλεις στον κόσμο, εκτός βέβαια από το Silicon Valley, δεν ξέρω, στην Αμερική, ας πούμε, είχαν προσπαθήσει να το κάνουν?
Η αλήθεια είναι πως το 2015, δηλαδή τώρα μιλάμε για 10 χρόνια πίσω, γιατί σήμερα θα σου πει κάποιος ότι ναι, αλλά υπάρχουν και αυτοκίνητα της αγοράς που προσφέρουν τέτοιες λύσεις, ναι, σε κάποιο βαθμό, μικρό βαθμό.
Τότε
μιλάμε για τεχνολογίες και εποχές, αλλά και νοοτροπίες 10 χρόνια πίσω. Για μένα αυτό ήταν το σημαντικό, ότι τότε τολμήσαμε, ασχοληθήκαμε και φέραμε καινούργια πράγματα και κυρίως καινούργια αντίληψη στη ζωή των πολιτών, να μην δέχονται οτιδήποτε, δεν θα διαφωνήσω, αλλά όταν πρέπει να είναι ανοιχτή στο να δεχτούν καινούργιες προσεγγίσεις και καινούργιες λύσεις που η τεχνολογία μπορεί
νομίζω
να
φέρει. Νομίζω ότι τότε δεν έμπαινε κανένας και μπήκατε εσείς μέσα στο λεωφορείο πρώτος, έτσι, αν δεν απατώμε.
Ήταν ούτως ή άλλως ένα πιλωτικό, δεν ήταν ότι φοβήθηκε κανείς, ίσα και κάποιοι άνθρωποι το διασκεδάζανε. Αλλά ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο, πολύ καινούριο. Εκπόθηκαν πολλά, αλήθεια ποια είναι τώρα της τεχνολογίας, μα θα μείνουν ανεργοί οδηγοί.
Ό,τι ακούγεται, τα γνωστά.
Ό,τι ακούγεται κάθε φορά που μια καινούργια τεχνολογία βγαίνει. Ό,τι ακούγεται τώρα, μας πούμε, με την τεχνητή νοημοσύνη. Που βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο η τεχνητή νοημοσύνη. Και πριν 10 χρόνια τα λεωφορεία αυτά είχαν machine learning, στην ουσία για πρώτη έκδοση τεχνητής νοημοσύνης. Το θέμα λοιπόν όντως είναι να είμαστε ανοιχτοί. Προφανώς να βλέπουμε ποια είναι τα όρια της τεχνολογίας και είναι τα όρια της επιστήμης, αλλά να μην είμαστε ούτε ανοιχτοί πάντα, αλλά να μην είμαστε και στο άλλο άκρο, να μην δεχόμαστε τίποτα.
Πάντως, Υπουργέ,
φοβούμενοι το άγνωστο.
Δεν ξέρω αν το πιστεύεις, προφανώς το πιστεύεις εσείς, ότι τον απλό άνθρωπο, τον χωρίς προσόντα, όλα αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις θα τον βοηθήσουν. Δηλαδή, αν κάτι βοηθάνε όλα αυτά, είναι κυρίως αυτόν που δεν έχει προσόντα. Περισσότερο από αυτόν που έχει προσόντα, έτσι δεν είναι? Τελικά καταλήγουν να βοηθάει.
Θα συμφωνήσω ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που φτιάξαμε για τον gov.gr, που πλέον απαντάει σε οποιοδήποτε ερώτημα έχει σχέση με τη δημόσια διοίκηση, κάνει αυτό ακριβώς. Δηλαδή, κάποιος άκουγε τεχνητή νοημοσύνη, μα εγώ δεν ξέρω τέτοια. Ίσα-ίσα, μα το φτιάξαμε για κάποιον ο οποίος, ας πούμε, θέλει να βρει κάτι στις περίπου 2.000 υπηρεσίες του gov.gr, 1.850 περίπου όσες είναι. Δεν ξέρει πώς ακριβώς να το ψάξει. Γράφει λοιπόν ή εκφωνεί σε απλά ελληνικά αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Και η τεχνητή νοημοσύνη του απαντάει αμέσως πίσω στο αν αυτό που θέλει υπάρχει, δεν υπάρχει, γίνεται, δεν γίνεται, και πρέπει να απευθυνθεί σε ποια σελίδα πρέπει να κάνει κλικ. Άρα ναι, θέλουμε τεχνολογία για όλους. Η τεχνολογία δεν πρέπει να κλείνει πόρτες, ίσα-ίσα θα πρέπει να είναι συμπεριληπτική. Και βέβαια, εγώ μπορώ να δεχτώ ότι θα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση απολύτως ούτε με υπολογιστές ούτε με κινητά. Προφανώς θα πρέπει να κρατήσουμε και δομές και υπηρεσίες για να εξυπηρετούμε τους πάντες, ακόμα και αυτούς οι οποίοι, ως τάση ζωής, λόγω ηλικίας, λόγω άλλων ζητημάτων, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν διαφορετικά.
Κύριε Παπαστεργίου, κύριε Υπουργέ, Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι το ελληνικό gov.gr είναι, ακριβώς επειδή έχει πάρα πολλές εφαρμογές πάνω, ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Μερικοί μάλιστα λένε ότι προσπαθούμε να ψηφιοποιήσουμε την ελληνική γραφειοκρατία. Αντί να την απλοποιήσουμε πρώτα και μετά να την ψηφιοποιήσουμε, πάμε να την ψηφιοποιήσουμε. Και αυτό δημιουργεί ένα κυκαιώνα applications, εφαρμογών εκεί πέρα, που χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Το έχω ακούσει αυτό από ανθρώπους οι οποίοι το έχουν χρησιμοποιήσει, γι' αυτό το αναφέρω. Και μάλιστα ένας μου κάνει μεγάλη εντύπωση, και σας το λέω και αυτό, ότι αν πας, λέει, στις Ουκρανίας, η οποία είναι σε πόλεμο, το αντίστοιχο gov.οτιδήποτε είναι εκεί πέρα, είναι πολύ πιο απλό από το ελληνικό.
Θα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις κάτι από την αρχή, και χωρίς οποίες δημιουργήθηκαν εκ των υστέρων, δεν είχαν πιθανώς συστήματα μητρώα. Δείτε, ας πω την Εστονία. Η Εστονία είναι μια μικρή χώρα, η οποία ψηφιοποιήθηκε πολύ γρήγορα, ή τα κτίσαν όλα από την αρχή και κτίστηκαν κατευθείαν ψηφιακά. Πολλές φορές, και ως μηχανικός σας το λέω, ότι είναι πιο εύκολο, ας πούμε, να κτίσεις κάτι από την αρχή παρά να ανακατασκευάσεις κάτι το οποίο έχει προβλήματα στατικής φύσεως, υγρασίες, οτιδήποτε.
Και επειδή δυσκολεύεστε να το πείτε έτσι λίγο ευθέως, αν μου επιτρέψετε να βοηθήσω, διότι όταν αποφασίσατε να ψηφιοποιήσετε, υπήρχαν διάφορες τεχνίες, όπως είπατε και εσείς, μηχανικών, συμβολιογράφων, δικηγόρων, τα οποία δεν μπορούσαν να τα απλοποιήσουμε και μετά να τα ψηφιοποιήσουμε, έτσι δεν είναι?
Και κάτι ακόμα, ότι η μεγάλη ψηφιοποίηση και η μεγάλη αξία της ψηφιοποίησης πότε φάνηκε? Μέσα στην πανδημία. Τότε λοιπόν, όταν έπρεπε, το 19 ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, το 20 ενέσκυψε η πανδημία. Τότε λοιπόν, ή έπρεπε να πάμε γρήγορα και να δώσουμε λύσεις ψηφιακές για να λειτουργήσει το κράτος, ή θα είχαμε χάσει τελείως το τρένο αυτό και θα είχε μείνει και πολύ πίσω η Ελλάδα σε πολλά άλλα. Άρα εκείνη την περίοδο δεν είχε το περιθώριο να καθίσει με ηρεμία και να δει ποια είναι αυτά τα σημεία, που είναι πολλά, εγώ θα συμφωνήσω, ψηφιακής γραφειοκρατίας, και να πας λοιπόν πόσο μεθοδικά να το κάνεις. Τότε λοιπόν επιλέχθηκε, για να μείνει όρθια η χώρα, τώρα πάμε και να ψηφιοποιήσουμε γρήγορα υπηρεσίες, διαδικασίες και να δώσουμε στον πολίτη.
Αυτό που υπάρχει ήδη, και όχι να το αλλάξουμε πρώτα και να το
ψηφιοποιήσουμε. Πλέον όμως πάμε σε αυτό το οποίο εγώ θα συμφωνήσω πάλι ότι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, τι κάναμε πριν από περίπου ένα μήνα? Παρουσιάσαμε μέσω του gov.gr και του Wallet τη δυνατότητα, και το δώσαμε ως εργαλείο στις ασφαλιστικές εταιρείες, να κάνουν ασφάλιση αυτοκινήτου χωρίς να προσκομίσουμε κανένα έγγραφο. Γιατί τα έγγραφα, τα στοιχεία μάλλον, αυτά τα οποία θέλουμε, υπάρχουν στα μητρώα. Το ποιοι είμαστε υπάρχει στο Μητρώο Πολιτών και η ταυτότητά μας υπάρχει.
Άρα μπορεί να το βρει η ασφαλιστική εταιρεία.
Η άδεια του αυτοκινήτου υπάρχει. Άρα τι πρέπει? Απλά εμείς να δώσουμε την άδεια, την άδειά μας εννοώ, την ασφαλιστική εταιρεία για να πάρει αυτά τα στοιχεία. Και αυτό το υλοποιήσαμε ήδη. Άρα, να πως από τη μία πλευρά όντως κρατήσαμε μέσα στην πανδημία με πρωτοβουλίες τη χώρα. Βέβαια, βγάλαμε ψηφιακές υπηρεσίες. Θα συμφωνήσω και πολλές που μερικές φορές μπερδεύουν τους πολίτες, γι' αυτό έγινε και ψηφιακός βοηθός. Από την άλλη, όμως τώρα με περισσότερη ηρεμία και περισσότερη μεθοδικότητα, γιατί δεν έχουμε την πίεση της πανδημίας, καθόμαστε και αφαιρούμε αυτή την υπερβάλλουσα γραφειοκρατία, ακόμα και αν είναι ψηφιακή.
Σωστά. Τώρα, κύριε Παπαστεργίου, μπορούμε να πάμε σε αυτό για το οποίο σας καλέσαμε, που μας έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι ο κάθε ιδιοκτήτης σε 1, 2, 3 μήνες θα μπορεί να μπει μέσα και να δει τα ακίνητά του, είτε οικόπεδα, αγροτεμάχια, σπίτια, τι αξία έχουν από διασταυρώσεις των όμορων εκεί ακινήτων που έχουν πουληθεί, έχουν δηλωθεί οι τιμές τους.
Υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται προκειμένου να δημιουργήσουμε μητρώα και να εκαθαρίσουμε μητρώα. Ένα τέτοιο μητρώο στην ουσία είναι το κτηματολόγιο. Πρώτον, από το κτηματολόγιο ήδη έχουμε ένα ψηφιακό χάρτη στο maps.kτηματολόγιο.gr, όπου πλέον σε όλη την Ελλάδα μπορούμε να δούμε την ιδιοκτησία μας. Φυσικά δεν είναι ονομαστικά, αλλά ξέρουμε ποια είναι η ιδιοκτησία, ξέρουμε τα τετραγωνικά. Πλέον από τα συμβόλαια τα οποία επιχωρούμε και αυτή η καταχώρηση γίνεται ψηφιακά, έχουμε και στοιχεία για τις τιμές με τις οποίες γίνονται οι αγροπολισίες, οι αντικειμενικές και οι εμπορικές. Άρα όλο αυτό το δεδομένο μπορεί να μας βοηθήσει και εμάς και το Υπουργείο Οικονομικών να κάνουμε μια τέτοια δουλειά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πλέον τι έχουμε και πού το έχουμε. Άρα κτηματολόγιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκαθαρίσουμε το μητρώο των οχημάτων. Ένα ζήτημα το οποίο αξίζει να το αναφέρουμε είναι το εξής, ότι στην Ελλάδα τα τελευταία όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν μητρώα τα οποία δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Δηλαδή, η ΑΔΕ είχε το μητρώο της για τα οχήματα και τα τέλη κυκλοφορίας. Καλώς. Το Υπουργείο Μεταφορών είχε ένα άλλο μητρώο για τα οχήματα, για τα ΚΤΕΟ κλπ. Αυτά τα μητρώα στο παρελθόν δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε ακόμη και σήμερα να κάνουμε αυτή την εκαθάριση και να ξέρουμε ποια οχήματα υπάρχουν στον δρόμο, ποια έχουν αποσυρθεί και δεν έχουν διαγραφεί, ποια είναι σε ηλεκτρονική ακινησία. Κατά αναλογία λοιπόν με τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα και τα μετρό των πολιτών, την Ρώσα έχει μια σπουδαία δουλειά για να καταλήξουμε και να σταματήσουμε να ταλαιπωρούμε τους πολίτες με αυτονόητα πράγματα. Αυτονόητο πράγμα είναι να μπορούμε να βρούμε την αντικειμενική που ούτως ή άλλως ως αντικειμενική μπορεί πλέον με τα εργαλεία που υπάρχουν να υπολογιστεί, αλλά να έχει την εμπορική πιθανώς από τις αγροπλησίες της περιοχής και να μπορέσει πλέον να δίνει υπηρεσίες καθημερινά στους πολίτες. Τεχνολογία για να δίνει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα, όχι μόνο τεχνολογία για να λέμε ότι κάνουμε κάτι.
Ακούμε ότι αυτό το νέο εργαλείο στο ελληνικό κτηματολόγιο, όπου κάθε ιδιοκτήτης θα μπορεί να εισάγει τα στοιχεία του ακινήτου του στην ειδική πλατφόρμα και να δει τι γίνεται, θα μπορεί να δίνει στον ιδιοκτήτη του και σε πραγματικό χρόνο την αξία του ακινήτου που έχει στην κατοχή του, αλλά και την εξέλιξή της, όπως ένας επενδυτής στο χρηματιστήριο. Αυτό ισχύει, έτσι δεν είναι?
Είναι τεράστια η δουλειά. Επιτρέψτε μου λίγο τον υπερθετικό βαθμό που ίσως χρησιμοποιώ, ειδικά για το κτηματολόγιο, που γίνεται το διάστημα αυτό. Ψηφιοποιούμε γενικά την ώρα αυτή ως Υπουργείο, με προγράμματα και χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, 1,2 δισεκατομμύρια έγγραφα. Περίπου το 1 τρίτο αυτών είναι 1,8 δισεκατομμύρια έγγραφα. Το 1 τρίτο αυτών, τα 600 εκατομμύρια, είναι έγγραφα, είναι στοιχεία, είναι φάκελοι από το κτηματολόγιο. Άρα πλέον έχουμε όλη την ιστορία ενός ακινήτου. Προφανώς και οποιαδήποτε νέα πράξη καταχώρησης έρχεται ψηφιακά, άρα μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την αξία και να δούμε όλες τις διακύμανση σε αντικειμενικές και εμπορικές αξίες. Και μάλιστα φτιάξαμε και ένα εργαλείο το τελευταίο διάστημα. Το παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο επιταχύνει πάρα πολύ όλη αυτή τη διαδικασία του νομικού ελέγχου. Δεν είναι ο νομικός έλεγχος. Ο νομικός έλεγχος είναι μια διαδικασία που ο νομικός του κτηματολογίου διαβάζει το συμβόλαιο, το οποίο συμβόλαιο δεν είναι μία και δύο σελίδες, που είναι 50, 100-150 σελίδες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και ιστορικότητα του ακινήτου, και οφείλει να τσεκάρει 10 σημεία προκειμένου να προχωρήσει η καταχώρηση, η εγγραφή του τίτλου. Αυτό λοιπόν το έπαιρνε μισή ώρα, 45 λεπτά, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του συμβολέου. Αυτό πλέον γίνεται με ένα εργαλείο τεχνικής νοημοσύνης που διαβάζει το συμβόλαιο, φέρνει στην οθόνη του νομικού αυτά τα κρίσιμα σημεία και ελέγχει ο νομικός πλέον, αντί να ξεφυλίζει σελίδες σε χαρτί ή στην οθόνη του υπολογιστή, κατευθείαν αυτά τα κρίσιμα σημεία, ελέγχει την ορθότητά τους και δίνει το OK του εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει η εγγραφή, αν θέλει, και η καταχώρηση του ακινήτου. Άρα, καινούργια εργαλεία τα οποία επιταχύνουν διαδικασίες και γλιτώνουν τους πολίτες από πολύμινες, γιατί τέτοιες ήταν, καθυστερήσεις στις καταχωρήσεις των τίτλων.
Αυτό, Υπουργέ, θα βοηθήσει πάρα, πάρα πολύ τις ομογένειες. Εμείς που μιλάμε με τις ομογένειες, ξέρετε, τα ακίνητα είναι σχεδόν ίσως η μεγαλύτερη
συγγενής και
που
ακίνητα, λέγαμε και εδώ.
Το πρόβλημά τους είναι ότι όλοι πρέπει να έχουν ένα δικηγόρο εδώ, να τον ρωτάνε τα πάντα και να ψάχνει ο δικηγόρος όσα λέει. Τώρα θα μπορούν, δηλαδή, από εκεί που βρίσκονται, να μπορούν να έχουν άμεση σχέση με το ακίνητό τους. Είναι καταπληκτικό για την ομογένεια αυτό.
Είναι καταπληκτικό και θα μπορούν πλέον μόνοι τους, με τους κωδικούς που έχουν στην δημόσια διοίκηση, αυτά να τα βλέπουν εποπτικά, να παρακολουθούν την αξία και εξέλιξη των πραγμάτων τους. Θέλουμε λοιπόν μια Ελλάδα η οποία θα είναι κοντά σε όλους τους Έλληνες, είτε αυτοί ζουν στην Ελλάδα είτε ζουν στο εξωτερικό, γιατί η τεχνολογία έκανε αυτό το μοναδικό, εκμηδενίζει αποστάσεις. Είτε είμαι στην πατρίδα μου τα Τρίκαλα, είτε είμαι στην Αθήνα, είτε ζω στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μπορώ να έχω τα ίδια δικαιώματα, αν θέλετε, τουλάχιστον τα ίδια ψηφιακά δικαιώματα και τις ίδιες ψηφιακές προσβάσεις, προκειμένου να ξέρω τι γίνεται στην διοικησία μου, τι γίνεται στην Ελλάδα, να μπορώ να ελέγχω την κατάσταση των ακινήτων μου, να μπορώ να νιώθω ισότιμος πολίτης ανεξάρτητα από το μέρος στο οποίο ζω.
Αναφερθήκατε προηγουμένως στο maps.gr, στο κτηματολόγιο, σε αυτή την εφαρμογή.
maps.κτηματολόγιο.gr.
Επομένως, όποιος θέλει μπορεί να μπει στην συγκεκριμένη, από τους ακροατές που μας ακούνε τώρα, όποιος το επιθυμεί μπορεί να μπει στην συγκεκριμένη maps.κτηματολόγιο.gr, αν κατάλαβα σωστά.
Ακριβώς, σωστά.
Και να κοιτάξει εκεί πέρα, να μάθει περισσότερα πράγματα για την περιουσία του.
Στο maps.κτηματολόγιο.gr μπορεί να δει όλη τη χώρα, χωρισμένη σε δήμους και δημοτικά διαμερίσματα, να δει τις ιδιοκτησίες όπως έχουν καταχωρηθεί. Δεν έχει ονόματα προφανώς για λόγους την ώρα αυτή. Λοιπόν, δεδομένου, αλλά μπορεί να δει αν έχει καταχωρηθεί την ιδιοκτησία του, πόσα τετραγωνικά έχει καταχωρηθεί, μπορεί να δει μια γενικότερη εικόνα για το ακίνητό του.
Και μπορεί να πάει στο μέρος που ξέρει ότι είναι το ακίνητό του και να πάρει τις πληροφορίες από εκεί.
Ακριβώς. Αν έχει κτηματογραφηθεί ή όχι τον αριθμό του κτηματολογικού του.
Ξέρετε, Υπουργέ, Επειδή έχω αρκετά χρόνια στη δημοσιογραφία, σκεφτόμουν πόσα χρόνια πέρασαν και πόσες φορές με το κτηματολόγιο και πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν στο παρελθόν, χωρίς να έχει γίνει απολύτως τίποτα. Κάθε 4-5 χρόνια εξαγγελόταν κτηματολόγιο κλπ. Και δεν γινόταν τίποτα. Δηλαδή, όλη η δουλειά έχει γίνει όχι πριν από 25 χρόνια που ξεκίνησε, τα τελευταία χρόνια, έτσι. Έγινε πραγματικά δουλειά.
Έγινε δουλειά. Ξεκίνησε, ήμασταν και δύσκολες Έλληνες. Δηλαδή, η πόλη μου, τα Τρίκαλα, είχε ξεκινήσει από τις πρώτες πιλωτικά πριν από 20 χρόνια να κτηματογραφείται. Εντάξει, οι Έλληνες είμαστε και λίγο αναβλητικοί σε σχέση με αυτό. Είναι και πολλά οικογενειακά δικαιώματα τα οποία σπάνε σε πολλά παιδιά κλπ. Κληρονόμια. Η πληροφορική όμως έρχεται σε αυτά να λύσει τα προβλήματα. Πολλές φορές και νομικά, και επειδή η δικαιοσύνη στην Ελλάδα με όλη αυτή τη διάσπαση που είχαμε, τις διάφορες μορφές της και τα δικαστήρια καθυστερούσαν, ο νέος δικαστικός κράτης όπως είναι πολύ πιο γρήγορος, και αυτό είναι και μια πρωτοβουλία πάλι της κυβέρνησης. Λοιπόν, τελειώνουμε. Ούτως ή άλλως είναι έργο του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε δεσμευτεί στους Ευρωπαίους ότι θα έχουμε τελειώσει το Φλεβάρι του 25 το 85% της κτηματογράφησης και το τέλος του 25 το 100% της κτηματογράφησης. Παράλληλα, ψηφιοποιούμε όλα αυτά τα εκατομμύρια αρχεία που σας είπαμε, για να ξέρουμε ακριβώς πλέον τι γίνεται και πώς γίνεται. Οπότε, λίγη υπομονή, λέω, τα μεγάλα έργα πληροφορικής τρέχουν στη χώρα και πολύ σύντομα θα έχουν να παραδώσουμε όχι απλά έργα τελειωμένα στα χαρτιά, αλλά έργα λειτουργικά και εξαιρετικά χρήσιμα για όλους.
Κύριε Υπουργέ, ένας από τους τομείς, πέρα από τα ακίνητα που ενδιαφέρουν και τους ομογενείς και ασφαλώς και εμάς εδώ πέρα, είναι το θέμα της υγείας. Στο εξωτερικό υπάρχει ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενή. Όπου και αν είναι, ο γιατρός μπορεί να μπει και να δει ο συγκεκριμένος άνθρωπος που κάνει, παραθερίζει οτιδήποτε, τι ασθένειες έχει, τι έχει περάσει, τι φάρμακα παίρνει κτλ. Πότε πιστεύετε, αν το γνωρίζετε ασφαλώς, πότε θα είναι έτοιμος αυτός ο ηλεκτρονικός φάκελος?
Λοιπόν, είναι ακόμα ένα από τα πολύ μεγάλα έργα που τρέχουμε. Νιώθω και χαρά αλλά και ευθύνη ότι σήμερα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία τρέχει τέτοια έργα τα οποία αλλάζουν την Ελλάδα. Το Μεγάλος Φάκελος Υγείας, όπως λέγεται στην ουσία, είναι ένα έργο που επίσης τρέχει με το Υπουργείο Υγείας παράλληλα. Το τρέχουμε και ψηφιοποιούμε την ώρα αυτή φακέλους που βρίσκονται στα υπόγεια των νοσοκομείων. Και παράλληλα κάνουμε και κάτι εξίσου σημαντικό. Εκτός από τα παλιά αρχεία, ομογενοποιούμε τα συστήματα των νοσοκομείων. Σήμερα, δυστυχώς, αυτή ήταν η κατάσταση.
Κάθε νοσοκομείο έχει το δικό του σύστημα.
Ακριβώς. Κάθε υγειονομική περιφέρεια έβγαζε από ένα διαγωνισμό και έπαιρνε ένα σύστημα το οποίο δεν διαλειτουργούσε και απαραίτητα με ένα άλλο. Και γιατί δεν διαλειτουργούσε, για να λέμε την αλήθεια, γιατί οι εταιρείες που τα κάνανε θέλουν να έχουν κλειστά συστήματα για να κρατάνε τις δουλειές για τον εαυτό τους. Λοιπόν, αυτή η ιστορία τελείωσε. Πλέον, ό,τι συστήματα έχουν, σε πολλές περιπτώσεις αλλάζουν και συστήματα. Σε αυτές που δεν αλλάζουν, είναι υποχρεωμένα να διαλειτουργούν και να βγάζουν απευθείας, να εξάγουν απευθείας τα αποτελέσματα σε μια κοινή γλώσσα, το λέω λίγο απλά. Για να γίνει κατανοητό, έτσι ώστε ο καθένας μας να μπορεί στο κινητό του, στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, να έχει τα αποτελέσματα των εξετάσεων, να έχει τα απεικονιστικά του αποτελέσματα, να έχει προφανώς που έχει και σήμερα όλη τη συνταγογράφηση, έτσι ώστε οπουδήποτε και αν βρεθεί να μπορεί ο γιατρός του με την άδεια του πολίτη να αντλεί τα στοιχεία και να έχει ένα πλήρη ιστορικό.
Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, την επόμενη διετία θα γίνει λίγο έτσι κοσμοϊστορικά πράγματα.
Αυτό ποτέ
δεν.
Πότε πιστεύετε ότι αυτό, το Ταμείο Ανάκαμψης γνωρίζουμε ότι χρηματοδοτεί τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα μέχρι το τέλος του 26. Πότε πιστεύετε ότι αυτό το έργο θα είναι έτοιμο?
Μακάρι να το μέχρι το τέλος του 26, μέχρι το τέλος του 25. Και ελπίζουμε αυτά τα έργα μέχρι να σταλούν και τα αιτήματα πληρωμής, δηλαδή και ένα εξάμεινο μετά, άρα στα μισά του 26, να έχουν τελειώσει τα πάντα για να μπορέσουμε να είμαστε και συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα που οι Ευρωπαίοι έχουν θέσει. Πάντως η Ελλάδα σήμερα καταγράφει έναν από τους καλύτερους ρυθμούς ευρωπαϊκά στην απορρόφηση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είμαστε εξαιρετικά συνεπείς σε όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει. Άρα και το έργο των ψηφιοποιήσεων θα πρέπει 31/12/25, με τις όποιες μικρές παρατάσεις δοθούν, αλλά θα είναι μικρές παρατάσεις μέσα στο 26, να έχουμε τελειώσει και την ψηφιοποίηση, αλλά δεν θα είναι απλά κάποια αρχεία σπασμένα κάπου, θα είναι η αρχεία τα οποία θα μπορεί ο πολίτης να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί.
Πάντως, αγαπητέ Δημήτρη Παπαστεργίου, όταν σε ακούω έτσι χαίρομαι για έναν λόγο, τον οποίο θα το πω τώρα στους ακροατές. Εγώ στις αρχές δεκαετίας του 90, του 91, 92 είχα γνωρίσει τον πατέρα σου, έτσι, τον Κώστα τον Παπαστεργίου, που ήταν δήμαρχος στα Τρίκαλα. Έτσι. Όταν εσύ μπορεί να μην είχες τελειώσει το Λύκειο τότε. Δεν ξέρω αν είχες τελειώσει το Λύκειο.
Το 91 ακριβώς τελείωνα το Λύκειο.
Α, το έγινε στο Λύκειο, λοιπόν. Και θυμάμαι που επειδή τότε ήμουν εμπειρογνώμενος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέβαινα πάνω για κάποια κοινωνικά προγράμματα για τις γυναίκες, για Now, Eurofoam, Horizon κλπ. Και θυμάμαι που ο πατέρας σου ήταν από τους προτεργάτες και μάλιστα ο νομός Τρικάλων έκανε τις δράσεις με τα κοινωνικά κονδύλια πραγματικά. Γιατί είχε φοβηθεί το μάτι μου πηγαίνοντας σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που όχι μόνο δεν κάναν τίποτα, τρώγαν τα κοινωνικά κονδύλια και ας μην το αναφέρουμε τώρα τι έβρισκα, τι πράγματα έβρισκα. Αντίθετα στα Τρίκαλα και το λέω προς τιμήν έτσι, των Παπαστεργίου των Τρικάλων, ότι όλα ήταν υποδειγματικά. Και αυτό φαίνεται και από το τι αποδοχή έχει ο πατέρας και από το τι αποδοχή έχεις και εσύ σαν Τρίκαλα. Έτσι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια.
Όχι, χαίρομαι όταν σε ακούω, γιατί πραγματικά επιβεβαιώνεις αυτά που είχα σκεφτεί. Ξέρετε, οι οικογένειες είναι μεγάλο πράγμα. Είναι δύσκολο να έχεις αυτή την ροή. Όταν κάτι καλό υπάρχει σε μια οικογένεια θα το βλέπεις συνεχώς. Έτσι, αυτό το λέω πάντα.
Λοιπόν,
δεν έχω παρά να ευχαριστήσω τίποτα παραπάνω.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να συνεχίσεις την καλή δουλειά και όπως είπαμε ότι ο δρόμος πηγαίνοντας από Ελλάδα για Εσθονία πρέπει να περάσει από τα Τρίκαλα, έτσι αληθεύει.
Κανονικά στην αιτή ευθεία ακριβώς.
Έτσι στην αιτή ευθεία ακριβώς.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ.
Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλα.
Γεια σας. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, χαιρετούμε, γεια σας, γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί και μιλούσαμε με τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.